Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Počela ministarska konferencija OEBS-a u Beogradu, predstavnici 57 zemalja uz američkog i ruskog šefa diplomatije. 14 ljudi ubijeno, 17 ranjeno u pucnjavi u ustanovi socijalne zaštite u Kaliforniji i napadači ubijeni. Britanski parlament dao zeleno svetlo za učešće u vazdušnoj intervenciji u Siriji uz izvedeni prvi napadi na islamsku državu. Vladimir Lazarević, osuđen za zločine na Kosovu, od danas na slobodi. U Hagu ga dočekuju Selaković i Gašić u Srbiji. Vulin. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte i reakciju u Srbiji na poziv Crnoj Gori za pristupanje NATO-u. Dvojica političara iz vladajuće koalicije, Vuk Drašković i Meho Omerović.
To je veliki korak za Crnu Goru danas, a put za Srbiju sutra.
Poziv Crne Gore u članstvo za NATO nažalost dolazi i u trenutku pojačanih tenzija između jedne od jačih članica NATO-a i Rusije i sve to dodatno će staviti Srbiju na nova iskušenja.
Dužnici u švajcarskim francima, koji već šesti dan štrajkuju u šatorima ispred zgrade vlade u Beogradu, još jednom su zatražili od države da im pomogne.
Trenutno dugujem više nego što sam uzeo, oko 100.000 eura.
Što niste prihvatili predlog za konverziju švajcaraca?
Tu nešto debelo smrdi. A švajcarac je sad najjači, možda ima tendenciju pada.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svetski i evropski lideri okupili su se jutros u Beogradu na 22. ministarskom savetu OEBS-a. Na skupu uz američkog i ruskog šefa diplomatije Johna Kerrya i Sergeja Lavrova učestvuju predstavnici 57 zemalja članica OEBS-a kao i 11 zemalja mediteranskih i azijskih partnera. Centralni susreti ovog međunarodnog skupa održavaju se na relaciji Kombank Arena Palata Srbije u Novom Beogradu. U Kombank Areni je naš Ognjen Zorić. Ognjene, koji su to ključni susreti i događaji koji će obeležiti ovaj skup?
Iva, ono što se posebno očekuje tokom ovog samita u Beogradu jeste mogućnost da se sastanu ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu po prvi put otkako u blizini granične zone Sirije i Turske obojen ruski vojni avion, posle čega je, kako znamo, usledilo dramatično zaoštravanje odnosa Ankare i Moskve. Koliko sam uspeo da saznam, taj susret bi trebalo da se održi danas negde tokom posle podneva, a nakon čega će, kako nam je rečeno, Sergej Lavrov se obratiti medijima i reći šta je to na tom sastanku dogovoreno, o čemu se pričalo i da li se došlo do nekakvih zaključaka. Također, sastanak koji se negde smatra ključnim jeste sastanak šefova diplomatija Sjedinjenih američkih država i Rusije, Johna Kerrya i Sergeja Lavrova, koji bi trebalo da usledi već za negde oko 2 sata. Ono što se trenutno dešava ovde u Kombank Areni je da je nakon svečanog dolaska delegacije iz preko 57 država, gde je i više od 40 ministara spoljnih poslova, u toku prva plenarna sednica na kojoj nakon formalnog otvaranja i usvajanja današnje agende uvodni govor drži premijer Aleksandar Vučić kao predstavnik zemlje domaćina, a potom će uslediti obraćanje Ivice Dačića u svojstvu predsedavajućeg OEBS-a i ministara i šefova delegacija. To je dakle ono što nas očekuje i što bi moglo danas i sutra da usledi. Inače, dodao bih da je posljednji skup ovakvog obima u Beogradu organizovan davne 89. kada je tadašnja Jugoslavija bila domaćin samita nesvrstanih. I zanimljivost jedna, upravo se na tradiciju bivše Jugoslavije pozivao Ivica Dačić kada je najavljivao ovaj skup, navodeći kako će na simboličan način pokušati da podseti na taj nekadašnji značaj nekadašnje države. I zato će, kako je najavio, i na jednom od centralnih mesta areni se danas naći i fotografija Josipa Broza Tita. Iva?
Ognjene, hvala ti. Pratimo uvodna obraćanja zvaničnika zemlje domaćina. Idemo sada na ulice glavnog grada. Najviše mere bezbednosti povodom samita OEBS-a. Zoran Glavonjić je na Novom Beogradu. Zorane, kakva je situacija? Da li je ovaj deo grada blokiran?
Reklo bi se da je danas za Beograđane situacija u saobraćaju relativno uobičajena na Novom Beogradu, jer policija povremeno zaustavlja saobraćaj, to ne traje duže od nekoliko minuta, da bi delegacije pristigle na sastanak ministarskog saveta. Ovo je ono što smo vidjeli kod TK, zgrade bivšeg TK jutros, je relativno uobičajena situacija. Dakle, policija reguliše saobraćaj malo pojačanim intenzitetom, dakle, zaustavljaju i propuštaju pešake i gradski saobraćaj koji relativno normalno, dakle, funkcioniše. U ostalim delovima grada se ne vidi praktično da ovaj sastanak danas počinje u Beogradu. Sa druge strane, ispred hotela Hyatt, jutro smo mogli da vidimo, dakle, gde su smešteni delegati ministarske konferencije, EPS, ministri spoljnih poslova, dakle, većina njih povremeno policija zaustavlja saobraćaj da bi vozila pod pratnjom prevezla ove ljude do Kombank arene, dakle, rotaciona svetla, policijski automobili, to je jutro se uobičajena slika u Beogradu, da čujemo šta su nam beograđani jutro rekli kod hotela Hyatt, odnosno kod bivše zgrade TK u Novom Beogradu.
Jeste, pošto sam jasno Čukaričke padine kod sajma je bilo velike gužve, ali sam išao tramvajem pa sam mogao doći. Autobusi kako tako, ali tramvaji idu normalno.
Ste li spremni da istrpite malo gužve u gradu i zastoja zbog ovog sastanka?
Trebalo bi izdržati, da se pomirimo malo i da se mir i na Balkanu i u Evropi stvori.
Ne znam, ja peško idem.
Od koliko sati ste ovdje ispred Hajde?
Od 7. Pa pojačano je samo milicija i šta više. Pojačano je naroda nešto. Milicije najviše.
A saobraćaj je malo, pa zaustave nešto?
Pa dobro, to je sve normalno. Mi znamo zašto je to.
Što je bitan ovaj sastanak u Beogradu OEPS?
E, to ne znam. Politiku se ne razume, mi ne.
Kad ste dolazili, ili bilo problema?
Pa jeste, ceo grad je blokiran. Pa ovdje preko Branko Mosta skrenuo sam ovdje prema Genexu i ovdje ne može nigde se proći. Pa kako da mi prija? Savršeno mi prija da nemam parking ujutru, da ne mogu dođem na sastanak.
Kako naš narod kaže, kolo sreće, sel kreće. Pa mi krepimo stano, stano je gužo, što i malo kiše padne, ovdje imamo.
Zoran Glavanjić razgovarao je sa građanima ovog jutra u Novom Beogradu. Američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji učestvuju na samitu OEPS-a, sinoć su stigli u glavni grad Srbije i odmah se sastali sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, odnosno ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem.
Američki državni sekretar John Kerry izrazio je podršku Sjedinjenih Država Srbiji na njenom evropskom putu i istovremeno čestitao premijeru Aleksandru Vučiću na, kako je rekao, načinu na koji zemlju vodi ka tom cilju.
Krećete se što je brže moguće ka Evropskoj uniji, što mi u potpunosti podržavamo i verujemo da će to biti dobro za ekonomiju vaše zemlje, dobro za vaše građane i da će stvoriti nove mogućnosti za ostvarivanje stabilnosti i prosperiteta.
Državni sekretar SAD je također pozdravio dijalog Beograda i Prištine u Briselu.
Želeo bih da istaknem i naše poštovanje za inicijativu koju je premijer preduzeo da uđe u dijalog sa Kosovom i da se sa kosovskom vladom u tom dijalogu radi na tome da se prošlost ostavi u prošlosti, a da se pomogne definisanju budućnosti koje će biti bolje za sve.
Kerry se osvrnuo i na globalnu pretnju, terorizam, i u tom smislu rekao da SAD dele interes sa svim zemljama regiona kada je reč o zajedničkom odgovoru na izazov nasilnog ekstremizma, premijer Aleksandar Vučić zahvalio je na podršci Sjedinjenih Država evropskom putu Srbije. On je naveo da je Srbija počastovana što se važan skup kao što je ministarski sastanak OEPS-a održava u Beogradu.
Zahvalni smo vam također na, rekao bih, sve bližim bilateralnim političkim i ekonomskim odnosima koje pravimo, a sa naše strane mi ćemo pokušati da očuvamo stabilnost ne samo u našoj zemlji i obezbedimo ekonomski napredak i da očuvamo stabilnost u celom regionu i za sve to je od izuzetnog značaja američka podrška.
A u glavni grad Srbije stigao je i ministar spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov. Na aerodromu ga je, kao i Kerija, dočekao predsjedavajući OEPS-a i šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Lavrov je po dolasku u Beograd izjavio da je spreman da se na marginama ministarskog saveta OEPS-a u Beogradu susretne sa svojim turskim kolegom Mevlutom Čavušoglom, ali i dodao da bi bilo žalosno da ne čuje ništa novo. Želimo da razjasnimo turski stav, pošto oni insistiraju na tom sastanku i da čujemo šta Turci žele da kažu, pored onoga što su rekli javno. Biće tužno ako ne bude ništa novo. Predsjedavajući OEPS-u, ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić, izjavio je da je za žaljenje što se borba protiv terorizma, kako je naveo, za sada ne odvija jedinstveno, te osudio obaranje ruskog aviona.
I smatramo da To ne sme se apsolutno dopuštati, da i oni koji govore da se bore protiv islamske države, da jedni drugima nanose štetu, kao što je bilo obaranje od strane Turske ruskog aviona koji je bio u antiterorističkoj akciji protiv islamske države.
Dačić je izrazio veliko zadovoljstvo što se ministarski savet OEBS-a održava u Beogradu, podsjetivši da je to najveći politički događaj u zemlji od samita nesvrstanih 1989. godine.
Posebno nam je drago da su u Beograd došli ministri najznačajnijih zemalja sveta i što će se oni susretati ovde i bilateralno. Nadam se da će tu biti moguće da se postignu i neki dogovori i da se postignu uopšte dogovori o donošenju političkih odluka, a ima ih nekoliko koji su veoma značajni, kao što je odluka o migracijama, predlog odluke o borbi protiv terorizma, o slobodi medija.
Inače, u Beograd su nešto ranije doputovali i generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanieri i šefovi slovačke i austrijske diplomatije Miroslav Lajčak i Sebastian Kurz. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
U našim narednim emisijama i na web stranici Radija Slobodna Evropa nastavljamo da pratimo susreti i poruke sa samita OEBS-a u Beogradu, a uoči dolaska u glavni grad Srbije, američki državni sekretar John Kerry boravio je na Kosovu. Nakon razgovora sa predstavnicima tamošnjih vlasti, izjavio je da su Sjedinjene Države zadovoljne odlučnošću kosovskih lidera da nastave dijalog sa Srbijom i da garantuje da ništa od onoga što je dogovoreno u Briselu ne šteti kosovskoj nezavisnosti. Poručio je i da suzavcu nije mesto u parlamentu.
Svesni smo da sporazumi koje je Kosovo potpisalo nisu laki, da su to bile teške političke odluke, ali sposobnost donošenja tako teške odluka za dobrobit zemlje naziva se leadership. Ne grešite, nećemo podržati ni jedan sporazum koji preti suverenitet, bezbednost ili nezavisnost Kosova. Mnogo smo investirali zajedno sa vama, a da bi budućnost Kosova doveli u rizik, naglasio je Kerry. On je dodao da je potrebno više radi od strane svih građana, a na vladavini zakona slobode izražavanja, te istakao da dok su mirni protesti osnov za svaku demokratiju, nasilje neprihvatljivo. On je dodao da se rasprava treba voditi u skupštini koja predstavlja hram demokratije, mesto poštovanja, a ne mesto gde se baca suzavac ili šalju pretnje. Sve partije trebaju da osude upotrebu nasilja u javnom životu i treba da se posvete mirnim angažovanjima kako bi rešili razlike, a u interes zemlje, poručuje Kerry. On je dodao i da se svi građani na Kosovu, bez obzira na razlike, moraju jednako tretirati. To zahteva i da Kosovo ispuni obećanje u formiranju specijalnog suda za ratne zločine, kako bi se rešili svi ti navodi, a da bi došlo do pomirenja između naroda, naglasio je Kerry. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Izvestila za Srbiju David McAllister uputio Evropskom parlamentu nacrt rezolucije o Srbiji koja poziva Evropski savet i Evropsku komisiju da otvore pregovaračka poglavlja 32 i 35. On se nada i da bi poglavlja 23 i 24 mogla biti otvorena početkom sledeće godine. Između migranata i izbjeglica na granici Grčke sa Makedonijom izbili su neredi pošto je više od 100 ljudi blokiralo granicu u znak protesta što im nije dozvoljen prelazak. Manje grupe ljudi i zemalja poput Irana, Pakistana i Bangladeša od juče blokiraju prelaz. Grčka policija navodi da se na graničnom području Idomeniji nalazi oko 2.500 izbjeglica koji čekaju u obližnjem kampu i oko 3.000 migranata. Ministri pravde i odbrane Nikola Selaković i Bratislav Gašić putuju danas u Hag gde će sačekati puštanje na slobodu Vladimira Lazarevića iz zatvora Haškog tribunala. Lazarević, koji je u zatvoru izdržao 2/3 kazne od 14 godina, avionom će biti prebačen u Niš gde će ga na aerodromu dočekati i ministar za rad Aleksandar Vulin. Lazarević je bio osuđen po komandnoj odgovornosti zbog zločina na Kosovu kao komandant Prištinskog korpusa, a potom i komandant 3. armije Vojske Jugoslavije 98. i 99. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Četrnaestoro ljudi ubijeno je u pucnjavi u kalifornijskom gradu San Bernardino. Napad se dogodio u Inland regionalnom centru ustanovi za osobe sa smetnjama u razvoju. Dvoje napadača ubijeno je u okršaju sa policijom, a ranjeno je 17 osoba, od kojih je 10 u kritičnom stanju. Napadači su identifikovani kao Saed Rizvan Faruk i Tashwin Malik, saopštili su zvaničnici navodeći da je najverovatnije reč o bračnom paru. Šef policije Gerard Burganje saopštio je da je Faruk, koji je rođen u Americi, prisustvovao zabavi u centru, a potom se vratio naoružan i počeo da puca.
Preliminarne informacije govore da su ovi ljudi došli pripremljeni, bili su obučeni i opremljeni, kao i da su bili u misiji i imali su oružje sa dugim cevima, ne pištolje.
Veruje se da su Faruk i Malik jedini napadači, a motivi napada najgoreg od masakra u osnovnoj školi u Newtownu 2012. za sada nisu poznati. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama pozvao je obe partije u Americi da ulože napor na svim nivoima vlade kako bi rešile problem masovnih ubistava.
If you look at the number of Americans killed since 9/11 by terrorism, it's less than 100.
Ako pogledate brojeve, koliko je Amerikanaca od 2011. ubijeno u terorizmu, to je manje od 100. Ako pogledate koliko ih je stradalo u pucnjavama, to su hiljade ljudi. Nerješavanje ovog problema je nešto što je uznemirujuće, ali to ne znači da ću prestati da radim na tome u ovih preostalih 18 mjeseci.
A britanski borbeni avioni izveli su jutros prve napade protiv Islamske države u Siriji samo nekoliko sati pošto je parlament usvojio odluku o pokretanju takve akcije. BBC prenosi da je pogođeno 6 ciljeva na jednom naftnom polju na istoku Sirije koje je pod kontrolom ekstremista. Britanski poslanici su kasno sinoć sa 397 glasova za i 223 protiv izglasali odluku da London pokrene vazdušne napade nakon više od 10 sati debate u parlamentu. Premijer David Cameron više mjeseci se zalaže za proširenje britanskih napada na ciljeve Islamske države sa Iraka i na Siriju, ali je posle terorističkih napada izvedenih u Parizu ponovo pokrenuo to pitanje.
This is not 2003.
Ovo nije 2003. Ne smemo da koristimo greške iz prošlosti kao izgovor za ravnodušnost ili izostanak delovanja. Hajde da budemo jasni, nedelovanje je izbor. Verujem da je pogrešan. Suočavamo se sa jasnom pretnjom, slušamo naše saveznike, uzeli smo pravni savjet, imamo jednoglasnu rezoluciju Ujedinjenih nacija.
U međuvremenu nastavljaju se tenzije između Rusije i Turske, dok u Moskvi ponavljaju da je Ankara glavni kupac nafte od takozvane Islamske države. Predsjednik te zemlje Recep Tayyip Erdogan poručuje da niko nema pravo da kleveće Tursku. Ponavlja da je spreman da podnese ostavku ako se dokaže da su takve optužbe tačne.
Özellikle DAEŞ'in petrollerini.
Niko nema pravo da kleveće Tursku optužujući je da kupuje naftu od Islamske države. Turska nije izgubila moral da bi kupovala naftu od terorističke organizacije. Oni koji kleveću Tursku moraju to da dokažu. Ako mogu da dokažu svoje tvrdnje, neće ostati na mestu predsjednika čak ni minut. Ali ni oni koji izlaze sa takvom klevetom ne bi trebalo da ostanu na svojim pozicijama. To je ono što bi pošten političar učinio.
Çünkü dürüst siyaset bunu gerektirir.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počela ministarska konferencija OEPS-a u Beogradu. Za američkog i ruskog šefa diplomatije predstavnici 57 zemalja, 14 ljudi ubijeno, 17 ranjeno u pucnjavi u ustanovi socijalne zaštite u Kaliforniji. Britanski parlament dao zeleno svetlo za učešće u vazdušnoj intervenciji u Siriji. Vladimir Lazarević, osuđen zbog zločina na Kosovo, danas na slobodi. U Hagu ga dočekuju Selaković i Gašić, u Srbiji Vulin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o pozivu NATO-a Crnoj Gori da kao 29. zemlja članica pristupi Severnoatlantskom savezu. Skupština Crne Gore danas će na Cetinju održati posebnu sednicu ovim povodom. Sa ministarskog sastanka u Briselu, generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg poručio je da su vrata NATO-a otvorena i za ostatak Zapadnog Balkana. Srđan Janković.
Generalni sekretar Jens Stoltenberg rekao je da se radi o istorijskom dostignuću i velikom pomaku za Crnu Goru.
Ovo je istorijska odluka. 28 saveznika u NATO odlučili su da pozovu Crnu Goru da počne pristupne razgovore u cilju priključenja alijansi. Ovo je istorijsko dostignuće. Crna Gora je sprovela značajne reforme, pokazala je posvećenost našim zajedničkim vrijednostima i međunarodnoj bezbjednosti. Čestitam vladi i građanima Crne Gore na svemu što su postigli, a NATO članstvo će i Crnu Goru i NATO učiniti bezbjednijim.
Odgovarajući na pitanje da li očekuje komplikovanje odnosa sa Rusijom koja se protivi širenju alijanse, Stoltenberg je rekao da se radi o pitanju za Crnu Goru i NATO članice, te da niko drugi nema pravo da se miješa u tu odluku.
Odluka da se pozove Crna Gora da postane punopravna članica NATO saveza nije pitanje koje se tiče Rusije, to je pitanje koje se tiče Crne Gore i NATO saveza.
Građanima se povodom poziva u članstvo NATO obratio i crnogorski premijer Milo Đukanović.
Ovo je istorijski dan za našu zemlju. Najznačajniji poslije referenduma 2006. Crna Gora ulazi u ekskluzivni krug zemalja koje su sinonim najboljih vrijednosti savremene civilizacije.
No građani i politički suprotstavljene snage u Crnoj Gori ne vide jednako nacionalni interes.
Zadovoljno, potpuno. Po mnogo okolnosti i današnje čitave atmosfere u svijetu.
Naišli ste na čovjeka koji nije za to i ne podržavam to. Ja sam za to da Crna Gora bude neutralna i na kraju krajeva sam bio za to da se to referendumom odluči. Ovo je nasilje, ovo je sila Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista.
Dobro, to je državna politika i ako je to državna politika, onda ja lično nijesam od onih koji misle da nama treba sastavanje bilo kakve vojne saveze. Sad je to tako i nek ne sa srećom. Evo.
Za Slavena Radunovića iz opozicionog saveza Demokratski front, čija je većina konstituenata anti-NATO orijentisana.
Da je ovo privatni projekat Mila Đukanovića i njegove vlade. On je insistirao na pozivnici čita ovo vrijeme i provodio žestoku NATO kampanju, ne obazirujući se na činjenicu da je većina Crne Gore za neutralnost, to jest nije za pristupanje NATO.
Potpredsjednik vlade i zamjenik lidera vladajućeg DPS-a Duško Marković nedavno je lansirao tezu kako će pozivnica za ulazak u Sjevernoatlantski savez značiti relaksaciju političke scene od pitanja koje je polarizovalo crnogorsko društvo. Takvu tezu podržava i potpredsjednik parlamenta iz Bošnjačke stranke Suljo Mustafić.
Vjerujem da će i oni koji podržavaju članstvo Crne Gore u NATO alijansi, ali i oni koji imaju rezerve prema tome da će kroz jedan civilizovan dijalog razmjenjivati svoje argumente u narednom periodu i naravno da će sve to dovesti do toga da se odluka donese na demokratski način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pre reakcija iz Srbije na poziv Crnoj Gori u NATO, vest koju je na otvaranju ministarskog savjeta OEPS-a upravo preneo premijer Srbije, 14. decembra bit će otvorena prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, rekao je Aleksandar Vučić. Nastavljamo s našom temom. U Srbiji podeljena mišljenja o pozivu Crnoj Gori u NATO, dok jedni smatraju da će to biti zamajac, da i Srbija polako počne da preispituje svoju poziciju vojne neutralnosti, drugi ocenjuju da aspiracija Crne Gore da se pridruži NATO nije nikakva novost i da se time po Srbiju ništa bitno neće promeniti. Branka Trivić.
Vuk Drašković, predsjednik Srpskog pokreta obnove, koalicijonog partnera vladajuće Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da će Crna Gora učlanjenjem u NATO otvoriti kapiju i za samu Srbiju. On ne veruje u politiku evrointegracija Srbije, koja počiva na tome da su Srbiji članice Evropske unije prijatelji, a te iste zemlje koje su i članice NATO neprijatelji.
To je veliki korak za Crnu Goru danas, a put za Srbiju sutra. Sada je definitivno Srbija sa svih strana okružena članicama NATO-a i svi snovi ovdašnjih avanturista o nekakvom ruskom vojnom prodoru na Balkan preko Crne Gore kao jedinoga do juče koridora pali su u vodi. Bezbednostni obruč je sada oko mekog stomaka Balkana zatvoren. Taj meki stomak Balkana je najranjiviji, to su Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i do danas Crna Gora. Dakle, zemlje koje su bile izvan NATO alijanse i bile potencijalna meta nekakvih Donbasa po ovome regionu. Sve dok u Srbiji se bude govorilo da smo bezuslovno za članstvo u Evropskoj uniji, a protiv članstva u NATO alijansi, jasno je da nema iskrenog opredeljenja ni za Evropsku uniju. Ne mogu nama zemlje Evropske unije, čijem članstvu težimo, biti prijatelji, a istovremeno te zemlje nam biti neprijatelji kao članice NATO alijanse.
Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane, sada poslanik opozicione demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni za koga, pa tako ni za vlast u Srbiji, poziv Crnoj Gori za učlanjenje u NATO nije iznenađenje, time se, ističe on, za Srbiju ništa ne menja.
Srbija po meni treba da jača saradnju sa NATO-om kroz partnerstvo za mir, a podsjećam da je bezbednost, što se pokazalo i dešavanjima u Parizu pre nekoliko nedelja, nedeljiva i da Srbija samostalno ne može da bude bezbedna zemlja, već mora da sarađuje sa svim zemljama u okruženju, a evo sada jedino još ostaje Bosna i Hercegovina, uključujući Makedoniju koja je izrazila težnju da se učlani u NATO kao zemlje koje su, da kažem, još uvijek na vratima NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Demokratska stranka podnela je krivične prijave protiv premijera Srbije Aleksandra Vučića i ministara Nebojše Stefanovića iz Zlatibora Lončara zbog, kako se navodi, zloupotrebe službenog položaja i više drugih krivičnih dijela, pokušaj zavođenja straha vlade, širenjem panike preko izmišljenog državnog udara.
Novinar Slaviša Lekić je optužen da je u grupi onih koji pripremaju navodni državni udar čija je meta premijer Srbije. Argument je nađen u intervjuima u kojima je Lekić između ostalog za premijera Vučića rekao da je gori od Miloševića. Nuns je reagovao tražeći zaštitu za Lekića čija je bezbednost ugrožena zbog pretnji koje su mu upućene nakon tih optužbi. O pretnjama, ali i o razlozima zbog kojih veruje da je aktualni srpski lider gori od onog koji je Srbiju u 90-im odveo na dno, Slaviša Lekić govori u intervjuu koji možete pročitati na našoj internet strani slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije utvrdila je predlog zakona o budžetu za 2016. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da je predviđeno smanjenje troškova za fond plata u javnom sektoru za 3%, ali nije precizirao koliko će ljudi ostati bez posla. Uzrok višednevne neizvesnosti oko usvajanja predloga budžeta Vujović je za RTS objasnio usaglašavanjem želja i mogućnosti.
Želje su bile malo veće od mogućnosti. Mi smo u našem programu koji je potvrdio i Međunarodni monetarni fond dogovorili da ćemo nastaviti da smanjujemo deficit, takozvani strukturni deficit pre svega, da će nominalni deficit ostajati u onim okvirima koje smo već planirali za ovu godinu i da ćemo do kraja 2017. godine izaći na putanju održivog rasta i razvoja sa fiskalnim deficitom koji će biti u okvirima onoga što Maastricht predviđa.
Građani Srbije koji imaju kredite u švajcarskim francima ponovo protestuju ispred zgrade vlade Srbije, dok istovremeno nedaleko odatle štrajkuju šatorima. Najavili su da će na tom mestu dežurati sve dok im vlast ne omogući da reše problem.
Dobio sam 118.000 švajcaraca, što je tada bila 71.000 eura. Trenutno dugujem vrlo malo manje švajcaraca, a to je trenutno oko 100.000 eura. Dugujem više nego što sam uzeo.
Što niste prihvatili predlog za konverziju švajcaraca u euro?
Pa pazite, tu nešto debelo smrdi. Švajcarac je sad najjači, možda ima tendenciju pada. A meni zapravo vlada preporučuje da sad kad je najviše švajcarac da ja pređem u euro. Zamislite vi meni, na primjer, date jednu mogućnost koja mi olakšava ni 2%. Mene ne vadi 2%, mene vadi 20-30%.
Je vam hladno u šatorima?
Naravno da je hladno.
A dokle ćete biti tu?
Dokle god bude trebalo, dok nam ne ispuni.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Igor Ljubinković iz Beograda. Ovi ljudi koji sebe zovu Švajcarci od države traže model sličan onom u Mađarskoj ili Hrvatskoj, da zaduženi u švajcarskim francima imaju iste uslove kao oni koji su podigli evrokredite, odnosno da se od prvog dana ugovora tretira kao da su kredit uzeli u evrima, čime bi im bile smanjene rate, ali i glavnica. Za Beograđanku Dragicu Savić najveća muka je glavnica u švajcarskim francima.
Problem jesu rate koje su 2,5 puta uvećane, ali je glavnica enormno visoka. Znači, mi smo uzeli kredite gledajući u evrima, recimo 32.000 eura, ja sam sad dužna oko 38.000-39.000 eura. Znači, posle 8 godina otplate, ja dugujem više nego što sam uzela.
U Srbiji ima oko 22.000 zaduženih u švajcarskim francima. Četiri rešenja koja im je do sada predložila Narodna banka Srbije doživjela su debakl, jer je samo 14% dužnika prihvatilo jedan od modela. Neki od švajcaraca najavili su da su, ukoliko im država uskoro ne pomogne, spremni i na štrajk glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Decembra otvaramo prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, izjavio Vučić na otvaranju ministarskog saveta OEPS-a u Beogradu. Uz američkog i ruskog šefa diplomatije predstavnici 57 zemalja, 14 ljudi ubijeno u pucnjevi ustanovi socijalne zaštite u Kaliforniji, britanski parlament dao zeleno svetlo za učešće u vazdušnoj intervenciji u Siriji, izvedeni prvi napadi na Islamsku državu. Vladimir Lazarević osuđen zbog zločina na Kosovu, danas na slobodi. U Hagu ga očekuju Selaković i Gašić, u Srbiji Vulin. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.